Campus FM vi presenta Giuseppe Verdi e Jun ta Musica Millawa. Produzioni, presentazioni u kidba ta Joyce Gulaimir. Insemmilkom, waqt li nistirinkom għal-programm juħob din is-sensiela li qed nippreżenta jien fl-okkażjoni tal-200 sena mit-twelib ta' Giuseppe Verdi. Bħalma tafu għax għadni aktar minn darba Giuseppe Verdi twielet fl-10 ta' Ottubru ta' 200 sena ilu, fraħal żgħir ħafna jismu Le Roncole li jinsab ħdejn belt żgħira wkoll, fil-belt li jisima Busseto. Dawk li segwew dina sensiela jafu li konna wasalna fis-snin 1855-1867. F'dak il-perjodu huwa kiteb xogħlijiet kbar bħall-opra Umballo in Maschera, La Forza del Destino lill-ġimgħa li għaddiet kienet l-opra prinċipali, u Simon Boccanegra dan barra xogħlijiet oħrajn li jagħmel, pereżempju Lesta Vespri Siċiljani u Don Carlos għal Parigi. Però qabel ma ngħaddu biex nitkellmu dwar perjodi oħrajn fil-ħajja tiegħu, ħalli nifqu ftit ħa nsemmalkom ma se me fosse perderti minn Umballo in Maschera, għandna l-kor fil-Armoniku Slovak immexxi minn Michael Halatz. Se semmalkom dana x-xogħol dina l-orkestra u l-kor ma se me forza perderti minn Umballo in Maschera.
Inghilterra e la sua sposa fosse اتفتش هوم لون زور واحدة من الفرات الاي بي اس بانك جمبل 212-2-6644 يو زور apsbank.com.mt على اكثر انفورماتيوني الاي بي اس بانك واوتوريزات من الام اف اس اي
Fl-1869, Verdi kien mitlub jikkomponi sezzjoni waħda għal-Qudiesa da' Requiem li kien kella sir għad-unur ta' Rossini. Tkellimna dwar dan iktar minn darba anzi kellna programm misħaħ li kienu jitkellmu dwar dawn xogħlijiet reliġjużi u inkella sagri ta' Giuseppe Verdi. L-aħħar li kellna kien dis-Sur Mast Ugo Aġus Muscat li tana tarif dwar dana xol fil-fat kenna program sħiħ. Pero, smajtuna najdu anki fi programmi uħrajn, il-proġett waqa. Fl-istess sena waslet l-opera grandjuża l-Aida li xi wħud kienu ħasbu kienu jgħidu li kienet ikkommissjonata għall-ftuħ tal-Kanal Suez fis-sena 1869, ġifri s-sena li qegħdin nitkellmu dwarha. Ħafna kienu jaħsbu li Verdi tqabbad jikteb dina l-opra għall-ftuħ tal-Kanal Suez. Però dejjem skont ma qalu anki kritiċi magħrufa, Verdi ma kienx aċċetta li jikteb Oud għall-Opera House il-ġdida li nbniet u li kellha tiġi inawgurata bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-ftuħ tal-kanal. U Verdi baqa ma kitibx għal dan l-iskop. Ġifiri, kellu jibqabbat għalulu biex ikteb Oud li kella sir dina l-Oud fl-Opera House il-ġirida li kienet se tiġi inaugurata bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-ftuħ tal-kanal. Verdi ma qabilx ma dan. Fil-fatt, it-teatru tal-Opera ġdid beda bil-Rigoletto. Mela, mhux bl-Aida kif ħafna kienu jaħsbu, imma bil-Rigoletto. Opra li kienet saret għall-ewwel darba fit-teatru La Fenice ta' Venezia fl-1851, jiġifieri snin qabel. Aktar tard fl-1869, sena ta' wara, l-organizzaturi rreġgħu kkuntattjaw lil Verdi biex jikbilhom opra. Iżda għat-tieni darba Verdi rifjuta. Meta wissewh li jekk jibqa' jirrifjuta huma kienu se jqabdu lil xi kompożitur ieħor u semmewlu lil Charles Gounod u addirittura lil Wagner, Verdi bħal beda jiċċaqlaq u dan it-tibdil fl-attitudni wassal biex jiffirma l-kuntratt f'Ġunju tal-1870 u b'hekk inħolqot dina l-opra. Però mhux għall-ftuħ kif kienu jaħsbu la tal-kanal tas-Suez. Lanqas tal-Opera House li kellha tiġi inawgurata bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-ftuħ tal-Kanal tas-Suez, għax hemmhekk kien għamel fit-Teatru l-Ġdid kien ippreżenta r-Rigoletto. Fl-1870 iffirma l-kuntratt ta' l-Aida. Uwaw nerġaw insemmu lil Teresa Stolz peress li kienet interpretu per eccellenza sew tal-Aida kif ukoll tar-Requiem meta eventualment ir-Requiem sar. Fil-fatt kienet hi li ħolqot ir-rwol ta' Aida, Teresa Stolz ħolqitu dan ar-rwol, meta l-opra ingħatat il-Premier Ewropew tagħha. Aw min jgħid li wara li ħasret l-Russija Massur Mast Angelo Mariani li tkellimna dwaru wkoll li raw kienu ħbieb ħafna. Mariani u Verdi imma peress li l-idea li kien ħareġ biha Verdi biex ninkiteb ir-Requiem għadu nur ta' Rossini waqgħet il-ħbiberija spiċċat. Aw min jgħid li wara li tħassret anki l-Russija li Mariani kellu ma' Teresa Stolz għal xi żmien dina Teresa kienet il-maħbuba ta' Verdi. Però maħniex ċerti ħatmu fiċ-ċert aw min jgħid biss. Però nafu fiċ-ċert li wara l-mewt ta' Giuseppina Strepponi li kienet it-tieni mara ta' Verdi, Teresa u Verdi kienu jidhru ta' spiss fil-kumpanija ta' xulxin. X'kienet ir-relazzjoni ta' Verdi ma' Wagner? Irridu niftakru li Wagner twilet fl-istess sena li twilet Giuseppe Verdi. It-tnejn kienu il-maestri tal-iskejjel rispettivi tagħhom. U minħabba fekk jgħidu li ma tantx kienu jingwalawa, sa dan jgħidu li ma tantx kienu jingwalawa. Qatt maltaqgħu u Verdi rari ikkummenta dwar il-mużika ta' Wagner li kienet għal kollox differenti il-mużika Ġermaniża, speċjalment kif fissira Wagner li għandek dram bil-mużika u l-mużika hija parti mid-dram, kienet differenti għal kollox mill-idea ta' tal-romantiċiżmu taljan li kienet ibbażata fuq ideat oħra. Fil-fatt, Verdi kien kiteb hekk. Invarjabbilment jażel toloq strambi mingħajr ma kien hemm il-ħtieġa li jagħmel dan. Dan x'kiteb Verdi dwar il-mużika ta' Wagner. Invarjabbilment jażel toloq strambi qed jirreferi għal Wagner mingħajr ma jkollu ħtieġa li jagħmel dan. Wagner iħobb jgħaddi minn passaġġi li ħadd qatt m'għadda minnhom dan il-kitba ta' Verdi qed jgħid li Wagner kien iħobb dejjem joħloq il-ġdid, jgħaddi minn passaġġi li ħadd qatt m'għadda minnhom. Jipprova jtir meta nies normali jafu li għandhom jimxu u mhux itiru. U fuq kollox ir-riżultat ikun ċar ikun ħafna iktar aħjar mela u għal Verdi li kieku in-nies kif kienu mdorrin jagħmlu jimxu flokitiru qed jirreferi għat-tibdili daħħal Wagner, ir-reżultat se jkun aħjar jekk wieħed jibqa' jżomm mal-istruttura antika milli ma' dak il-tibdil kbir li kien qiegħed isir fil-mużika partikolarment minn Wagner il-qoddim u dejjem marbuta ma' mużika Ġermaniża għall-ewwel għax imbagħad infirxet anki dan tibdil beda jinfirex ma' pajjiżi oħrajn. Però għalkemm ma tantx kien ħelu fi kliemu għax qal fuq kollox ir-riżultat ikun aħjar jekk flok ittir jimxi, però meta sema li Wagner kien miet kien iktar ġenerus u qal ħażin, ħażin. Ħażin, għal-ħażin għal tliet darbiet. Ismu qatt jibqa' jisemma fl-istorja tal-mużika għax iħalli impressjoni kbira fl-istorja tal-mużika. Wagner għal ħafna inqas minn hekk. Kumment li għadda wara li sema r-Requiem Wagner li ma kienx nieqes minn kummenti dwar xogħol ta' mużiċisti oħrajn qal inqas ma nikkummenta iktar aħjar jaqbel li ma ngħid xejn. Però issa se ninsewx ir-relazzjoni bejn Verdi u Wagner ħa nisimgħu forsi track waħda mill-iktar magħrufin siltiet mill-opra. Wara li kellna l-Gloria l-Eġitto issa għandna l-Aida Celeste Aida.
Se quel guerrier io fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito. esercitori prodi da me guidato. E la vittoria e il plauso di menti tutta. Io te, mia dolce Aida, tornarti l'auricinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto.
Dubeka l-opra tal-ġimgħa li nimmaġina li ndunajtu li hija l-opra Ida, opra li titkellem dwar tradiment, ejra, imħabba għall-patrija u għall-ġenituri fost temi oħrajn. Il-libret tagħha għamlu Antonio Ghislanzoni fil-verżjoni Franċiża ta' Camille de Lossy, mela din anke dbet bħala dram Franċiż kitbu Camille de Lossy. Mbagħad il-libret minn dina il-verżjoni Franċiża għamlu Antonio Ghislanzoni bat Verdi baża l-mużika fuq dana il-libret. Ix-xenarju għall-ewwel rappreżentazzjoni kien ta' Mariette Bey Jew ismu propju Auguste Mariette, dana kien Eġiptoloġista magħruf ħafna. L-istorja iddur ma' Aida, li fl-opra nsibu li kienet skjava mill-Etjopja li kienet isserva ta' bint ir-re Eġizzjan. Però anki Aida kienet irjalija, missira kien re ta' l-Etjopja wkoll. Allura immaġinaw ftit dina l-Aida mdorrija bħala prinċipessa issa sabet ruħa bħala serva ta' bint ir-re Eġizzjan. Dina kien jisima Amneris il-bint ir-re Eġizzjan u kienet ħobb lil Radames, soldat Albini fl-armata tal-Eġittu. Dan iżda kien ħobb il-Aida. Iżda fil-gwerra li kien għadha kif spiċċat kien qabad il-missiera lill-missiera Aida, ir-re Amonasro li kien ir-re tal-Etjopja bħal matilkom. Kien qabdu bħala priġunier u kien ingħata ġieħ Radames u nuri u premjijiet minħabba l-parti li kien lab fil-battalja. L-ikbar rigal kienet Amneris, l-intazlet bħala l-arusa tiegħu mela ta' dak kollu li kien għamel fil-battalja fejn kien qabad lil-re Amonasro li kien ir-re tal-Etjopja bħala priġunier, kienu weduħ li r-re tal-Eġittu kien taħ li l-bintu bħala l-arusa tiegħu, intazlet bħala l-arusa tiegħu. Però qabel iseħħ iż-żwieġ Amneris tisma lil-Radames jikxef sigriti militari ma' Aida li kella taħrab ma' missiera lejn pajizom. Dak kien qed jgħidilha fejn minn fejn tista' tgħaddi biex tasal fil-Etjopja biex taħrab hi u missiera. Radames meta jinduna x'kien għamel li kien kisef is-sigriti militari tal-Eġittu jagħti lilu nnifsu bħala priġunier. Il-qassis il-kbir Ramfis iddikjara ħati u taħ sentenza li kellu jindifen ħaj sakemm imut. Meta jsib ruħu waħdu fil-qabar li kien issakkar fih, jibda jimmaġina li l-Aida libera u meħlusa sejra lejn pajjiża. Iżda Aida kienet issakret fil-qabar biex tmut ma' Radames. Amneris li lejra tagħha waslet għal dan kollu tibqa waħida, titlob il-ħnina tal-Allat. Thank you.
تفتش هوم لون زور واحدة من الفرات الاي بي اس بانك جمبل 212-22-6644 يوزور apsbank.com.mt على اكثر انفورماتيوني الاي بي اس بانك واوتوريزات من الام اف اس اي
Palma tafu f'din is-sensiela ta' programmina jkolli mistied li jitkellem dwar Verdi u it-topic li jkun għażel li jitkellem dwaru jew mistieden jew mistiedna ovvjament. Xi ftit ilu kelli miegħi lil Andre Paul Huber li huwa surmast u ma wkoll kompożitur, illum reġa' qiegħed magħna bi pjaċir nilqgħu tal-li reġa' ġie għal darb'oħra biex nitkellmu iżjed dwar l-influenza ta' Verdi fejn jidħlu il-mużika tal-lum, fejn tidħol il-mużika taż-żgħażagħ tal-lum. Fil-fatt inti studjajt anke barra.
Iva.
Inti bħala żagħżugħ, għalkemm inti miż-żewweġ u għandek familja m'għandek żagħżugħ. Tikteb u tikkomponi bl-idjoma tal-lum, sewwa. Ma nimmaġinax li tikteb bl-idjoma ta' żminijiet ilu, iktar tikteb bl-idjoma tal-lum, però anki f'konservatorji kemm jaqdu il-passat dak li ġara diġà pażmin romantiku ta' Verdi ma' żmien tal-lum meta nafu li l-mużika fis-seklu 20 inqalbet ta' taħt fuq u fil-21 fis-seklu li qegħdin fih kompliet.
Mela.
Forsi wasal iż-żmien li nerġgħu mmorru lura.
Dak dik hija mistoqsija li ma nistgħux inwieġbu u żmien biss se jtina parir. Insellimlilek Joyce u nsellim is-semmija. Hawnhekk għandna eskursus kbir ħafna ta' mistoqsijiet. L-ewwel nett, ħanibda mill-formazzjoni ta' kompożitur dan żmien f'qosjesi konservatorja u f'universitajiet. Kompożitur irid ikollu trawim fil-mużika tal-mużika storika tal-passat għaliex minn hemmhekk tinġabbar it-teknika ta' kompożitur. Mela it-tip ta' approċċ li se jieħu fil-kitba tiegħu kompożitur ħajġi influenzat anke minn hemm. Imma id-differenza partikolarment f'konservatori kbar stabiliti bħal mhu ta' Milan
fejn studjajt inti wkoll. Fejn
studjajt jiena, jenfasizza ħafna fuq dak li huwa l-esperimentazzjoni mużikali, jiġifieri.
Jiġifieri inkoraġġuta l-mużika moderna.
Ħafna. Fejn tidħol qasam ta' kompożizzjoni, anzi huwa importanti li nħarsu iktar qudiem u mhux nħarsu lura biss. Nħarsu lura biex naraw x'għamlu fil-passat, però rridu nħarsu qudiem għax aħna qegħdin nagħixu fl-2013 u allura l-mużika li nkitbet mit-sena ilu għanna nieħdu it-tajjeb tagħha, però ma nistgħux nieħdu fl-idjoma tagħha.
Jiġifieri trid tibqa' mixi.
Trid tibqa' mixi l-quddiem. U fil-fatt għalhekk għatlek li hija mistoqsija li ma nistgħux nwieġbu aħna f'daż żminijiet. Għax l-istorja
lura mit jiġi warajna u jara jevalwa daż żmien fejn wasal jew fejn ma wasalx.
Appuntu, mit sena oħra, mitej sena oħra, is-soċjetà ta' dak iż-żmien, il-nies ta' kultura ta' dak iż-żmien se jkunu laħqu għamlu il-filtering jekk instaw sejħulu hekk neċessarju ta' xogħlijiet u ta' kompożituri li jkunu laħqu għamlu dak li jsejħ il-ħitt fuq il-mużika, fuq l-istorja tal-mużika.
Mużika moderna u kontemporanja għadha tinkiteb, però m'għadix tinkiteb fl-idjoma kif konna nafuha qabel. Il-armonija nbidlet għal kollox.
Mela.
Sew armonija orizzontali u sew vertikali, l-armonija
mill-lef tal-kollox. Hemm ħafna influenzi li qegħdin jidħlu, pereżempju mużika ta' postijiet li huma ta' teoriji differenti bħal pereżempju l-mużika indjana. Jew għandek ideoloġiji differenti bħal huma l-mużika tal-Amerika, jew nkella sistemi fej it-tonalità ġiet abolita kompletament infavur għal 12 note system fl-Europa li mbagħad saret f'estrem is-serjalizmu, serjalizmu integrali. Il-li għavolja baqa jiex għal ftit snin, però baqa importanti, formazzjoni importanti għal kompożituri tal-lum.
Fil-qasam tal-istorja u tat-talim għadu importanti.
Eħe, mhux ħafna kompożituri se jkdbu hekk, però parti mit-trawim ta' kif jiżviluppa kompożitur, irrid jagħmel dak it-tip ta' eżerċizzju mhux għax se jikteb kull biċċa b'dak il-mod, imma se jidaħħal teknika li se tkisser kompletament dak li huwa l-ħsieb tonali, l-ħsieb ta' melodija, u dawn l-idea ta' mikromelodiji kif insejħulhom da' żmien jieħdu over permezz anke ta' dan l-użu tal-sistema.
Ishom sporadiċi imma l-użu.
Eżatt, proset.
Ma jkunx.
Aħna m'għadniex qed nitkellmu fuq melodiji fuq affarijiet ta' struttura kbira
u twila.
Imma fuq livell makroskopiku li tista' teżisti, però bħala ħsejjes di per se qegħdin jieħdu nuklej. Ġifieri inti għandek żewġ livelli ta' struttura. Struttura kbira ħafna li inti meta tanalizza biċċa xogħol mill-bidu sal-aħħar se tara forma perfetta. Però se tidħol anki fuq fejn jidħlu n-noti biċċi żgħar u l-użu tal-istrumenti ġi kompletament varjat minn dak li kien fil-passat.
Qegħdin nitkellmu dwar il-mużika llum u qegħdin nippruvaw nabbinawha ma' Verdi li twilet 200 sena ilu. Ma naħsibx li r-romantiċiżmu fil-lażla tan-nies spiċċa. Però ħa forma differenti. Opri għadhom jinkitbu, però differenti minn kif kien jiktibhom Verdi.
Eżatt. Verdi kien jasal permezz tal-komunikatività tiegħu kienet il-melodija, kienet l-espressjoni melodika. Da' żmien saru l-espressjoni ta' ħoss u ħsejjes organizzati. U fil-fatt, l-eżempju li ħanġib ta' opera kontemporanja ta' Salvatore Sciarrino, Lohengrin, hija propju silta miġbura minn din l-opra fej l-użu tal-vuċijiet mhuwiex se jkun bħal dak li aħna mdorin nisimgħu Verdi, imma se jkun hemm pratikament kantant li qed jirreċta il-kliem. Allura għandu ċertu ambitus ta' range li qed ibiddel fil-li qed juża kuluri differenti fosthom li jitkellem, fosthom li jiddawwar il-teknika tal-vuċi. Allura dak li aħna għandna f'moħħna qegħdin nitkellmu fuq Verdi bħalissa, fis-silta li ħan nisimgħu se jkun kompletament maqlub ta' taħt is-sfejn.
Issa din is-sena taħbad mhux biss il-200 anniversarju mit-twelid ta' Verdi, ma anke meta Wagner, issa inti semmejt il-Lohengrin għal ħafna nies f'pajjiżna ħan nibqgħu f'pajjiżna. Wagner ukoll huwa pass kbir biex wieħed irid jissupera biex jaqbess.
U fil-fatt Wagner huwa il-parir huwa li Wagner bil-mod il-mod.
U daħal id-drama music.
Appuntu, jibda jinstema u nibdew nifhmu lilu, ħalli nibdew nimxu ktur quddiem. Għaliex għax ħafna mill-mużika eventwalment komplit sa jsib ħafna ruq f'Wagner. Partikolarment il-mużika Ġermaniża li għandha influenza kbira fuq il-mużika Ewropea kollha.
U allura kien għalhekk li għażilt li nibdew nisimgħu il-mużika ta' Sciarrino?
Ukoll. Kemm għax huwa kompożitur Taljan u ħa l-istess forma tal-opra li kien uża Verdi għal dan iż-żmien u anki għax kombinazzjonijiet tratta tema li kien itratta. Wagner.
Wagner, issa din hija opera bi prologu, xena prima, xena seconda, xena terza, xena kwarta, mbagħad hemm il-kanto del Cigno li hija it-track li se nibdew nisimgħu. Is-semmija tagħna, kemm se jisimgħu il-kanto del Cigno meta se nsemmgħulhom track li jisimgħu proprju il-kanto del Cigno?
Mela. Nixtieq il-semmija jiffokalizzaw fuq il-kwantità ta' ħsejjes li Sciarrino se juża fuq l-istrumenti biex jagħti din l-image tal-kanto del Cigno fuq fil-biċċa mużika.
Mela ħalli ngħaddu ħalli nisimgħuha.
Thank you.
Mela, emmek kon għedin nisimaw parti zaħira minn dina l-opra Lohengrin li hija opra moderna, iktar mibnija fuq ħsejjes li ġeneraw minn strumenti naħseb jien milli mill-vuċi umana.
U kantanti iktar jużaw l-element ta' ħoss li ġili b'qa' fi ġili ċala milli kant veru propju kif aħna mdorrin nisimaw.
Issa, inti tiġa semmejt il-mużika, per eżempju, il-mużika li waslet mill-Indja. Jina naħseb, anki għax iżmien li qed ngħixu fih dan jippermettih li l-kuntatti li sar għandna ma' pajjiżi li qabel kienu l-bogħod ħafna, wassal biex anki konservatorji kollhom jieħdu ħsieb u jagħtu każ din għall-mużika li qabel ma kienitx tiffiċerja.
Mela, din fil-fatt. Tillidja konflitt kbir, għaliex, għax għandek minnaħa element li fija il-mużika saret accessible għal kulħadd minn sempliċi laptop imqabbad ma' internet. Għandek dawn l-influenzi kollha illi qegħdin jidħlu fil-mużika li tiġi malma fil-konservatorji, u fl-istess ħin minnar ma rridu xi ftit se tħallis xi traċċi ma' volume mhux dejjem. U għandek ukoll element li permezz ta' dan mużiċi mużika differenti minn ħafna ambiti, l-identità ta' kompożitur, l-identità ta' nazzjonalità ta' kompożitur tista' tiġi mxekkla. Ġifieri jekk naraw tipi ta' kompożitur li jeżistu da' żmien li hemm minnhom marbut ħafna mal-idjoma ta' pajjiżu jew tal-kontinent jew tal-area ġeografika. Da żmien hija iktar faċli tiġi influenzat minn postijiet kompletament differenti. Ħanieħu eżempju, jekk da żmien jien irrid nisma' biċċa xogħol ta' Stravinsky biex nieħu idea xi ħadd storiku, hija accessible b'att smajta u stajt nistudja faċilment is-sistemi li jużaw. Issa, bħala kompożitur xejn ma jżommni milli nuża sistemi li jużaw. Allura, dik li hija tradizzjoni russa, intrinsikament russa ta' Stravinsky. X'għad tliqija ta' Malta, x'għad tliqija l-Amerika, x'għad tliqija post ieħor fid-dinja, jista' jeksessja. Issa, probabbilment l-influenza li ġabar tul il-ħajja, l-influenzi differenti, mhux se jiġġalu jikteb bħala russu preċiżament, ma xi ftit jew wis appuntu din l-identità. Ma diġ daqstan markata xie kontant.
Inċe ti semmi l-identità li ma diġ daqsek markata. Strumenti elettroniċi li u kol l-lum edin jinataw importanza li ftit ta' żmien ilu minn kien jistudja l-mużika għas kien jaħsiba li se jibda idaħħal fil-mużika tiegħu.
Hemmhekk qegħdin nidħlu f'dinja kompletament differenti għaliex għax diġà fir-riċerka tal-ħoss dan iż-żmien kif smajna f'xarrino. L-istrument normali qiegħed jiġi użat biex jipproduċi ħsejjes kompletament differenti. Però mill 50-ijiet minn 60-ijiet l-hemm b'mod partikolari, il-mużika elettronika ġabet sfera ġdida kompletament fil-mużika, għaliex għax inti qiegħed permezz tal-elettronika tidħol fuq il tip ta' ħoss tal-istrument u tal-tara kompletament. Ġifieri jiena jekk għandi pjanu, fil-fatt il-biċċa li ġiet. L-għallim
tiegħek huwa Giuseppe Giuliano,
eżatt.
U sensem. Pjanist.
Huwa pjanist u kompożitur, illi sensem ma' biċċa tiegħu. Se riuża l-pjanu permess tal-Life Electronics. U ġifiri dak li se nisimgħu huwa l-pjanu u l-ħsejjes tal-pjanu stess kif huma mdawrin permess tal-elettronika permezz ta' programmazzjoni.
Mela f'kelma waħda mhix biss l-ambjent li nħoloq minn bniedem fid-dinja. Li huwa differenti mill-ambjent ta' 200 sena ilu ta' 100 sena ilu, imma anki dawn il-fatturi, il-viċinanzi li llum saret iktar iżi biex jisir taf xilu jinkiteb f'pajjiżi oħrajn li forsi qabel strumenti ġodda għalina, mhux għalihom.
Kuntatti għandek l-element li l-elettronika hija relativament ġdida fil-qasam tal-mużika u fl-istess ħin toffri daqstant varjazzjonijiet kbar. Li fil-fatt tista' anki mit-tip ta' ħoss qed tidħol fid-DNA tal-ħoss kważi u tbidlu kompletament ta' tafu u li strument bħalma se jkun il-pjanu issa dalwaqt se jinstema' bħala xi ħaġa kważi kompletament differenti f'ċertu.
X'tista' tgħid li dwar Giuseppe Giuliani?
Giuseppe Giuliani huwa kompożitur Ruman.
L-istudjajt għandu
l-istudjajt miegħu ġewwa Milan. Ha formazzjoni tiegħu f'Ruma u kien anki wieħed mill-kompożituri li kien jieħusib ċertu korsi ta' Darmstadt, kien anki student ta' Stockhausen u kollaboratur ta' Stockhausen. Huwa kompożitur
dwar the second Vienna School hawnhekk. Jew
post second Vienna School. Studja ma' Petrassi u ma' Stockhausen fost l-oħrajn u ovvjament dawn il-kompożituri ħallew impatt fuq. Avolja u peress li jenfasizza ħafna fuq l-elettronika waħda mill-affarijiet li fittex ħafna hija il-ħoss, it-timbru tal-ħoss u li jaltera l-istrument b'mod li jidħol fid-DNA tal-ħoss jbidlu kif qed.
Aħna se nisimgħu biċċa żgħira mill-kompożizzjoni waħda mill-kompożizzjonijiet tiegħu, x'vera, x'se nisimgħu?
L-ewwel moviment ta' tempo sospeso, biċċa appuntu jisimha tempo sospeso miktuba fi 2004 jidhok Alfonso Liberti. Thank you.
Mela, smajna dik il-biċċa xogħol ta' Giuliano. Ħanna dwis għall-mużika tiegħek. Inti li ħadda t-talim u daw l-influenzi kollha barra minn Malta. Inti kompożitur ukoll. Qatt immaġinak tikteb xi xogħol ngħidu aħna tip in-Nabucco ta' Verdi.
Qed impoġġi
kuntest tal-lum ma' kuntest ta' żmien li għadda.
Era xi partikolari bħala sitwazzjoni bħal ma kiteb Verdi.
Għandek xewqa hemm.
Onestament bħalissa ma nafx.
U hemmhekk spiċċa dik l-intervista li jiena għamilt lil Andre Paul Huber. Jiena nirringrazzjakom talli rġajtu kontu miegħi, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim jgħid lum il-Kalmenu Grek Joyce Gulajmir isemmilkom. Il-programm Giuseppe Verdi ejjun ta' mużika mill-laqwa. Twassal lilkom minn Joyce Gulajmir u Campus FM.
La vita è del tribudio, quando non sai ancora.